Anna er au pair i Paris, og efter at have arbejdet for 7 familier, har hun fået et dybt indblik i forholdet mellem børnene og deres forældre. At være au pair er nemlig også at være en slags intimspion, som ender med at vide alt. Om det beskidte undertøj og børn, der måske får for lidt forældreomsorg. Velkommen til Bofolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og dagens gæst er Emily Bergmann, som I på undersiden af dagen fortæller om en au pair, der bliver så længe i dette særlige omsorgsarbejde, at hun måske forpasser chancen for selv at få familie og børn. Bergmann, der er født i 1988 og uddannet fra forfatterskolen, er svensk, men har skrevet sin bog på dansk. Måske med en lille svensk plade først. Hun bor på Amager i København, hvor hendes egen søn er i børnehave, mens hun selv skriver. Hun debuterede med novellesamlingen Salt i 2017, og på undersiden af dagen er en af de 7 bøger, der er indstillet til Politikens Litteraturpris for 2021. Velkommen, Emily Bergmann.
Tak.
Du kalder din hovedperson Anna for en flaneuse, ved jeg.
Ja.
Fortæl om, hvad en flaneuse er for en figur.
Det er nok mange, der kender flanøren, tænker jeg. Ja. Det er sådan en mand, næsten altid, der går rundt og kigger på verden og tænker over verden.
Ja.
Og jeg havde lyst til at skrive en kvinde, der gjorde det samme. Næsten det samme. Men uden at skrive en mand i en kvindekrop,
ja,
kan man sige.
Ja, ja, klart.
Så jeg ville skrive nogen, der havde, fordi jeg har var lige selv blevet mor, da jeg begyndte at skrive den her bog. Så jeg ville ligesom skrive om alle de erfaringer.
Ja, ja, klart.
Ligesom så mange andre lige nu. Men så ville jeg gøre det uden, at det ligesom fjernede mig fra en figur, der gik rundt og bare sådan kiggede på verden med stor frihed.
Ja.
Med sådan et poetisk blik.
Ja, for du har selv oplevet det her au pair-liv.
Ja.
I Sydeuropa.
Ja, det har jeg også været. Eller ikke au pair, faktisk. Jeg har aldrig boet sammen med en familie.
Nej.
Jeg har været på ferie med en familie engang.
Ja. Og når du taler om de her mandlige flanører, jeg har også selv skrevet her, at litteraturen, det vrimler med mandlige flanører, de kigger som regel på ikke på verden, men også på kvinder.
Ja.
Men du skriver om en ung flanøs, der kigger på familier, og ikke bare kigger på, men altså ind i det særlige intime rum, hvor man som en spion får alt at se og vide.
Ja.
Hvad har du fundet ud af om den relation, der er mellem forældre og børn i forbindelse med at skrive bogen? Altså har du fået en særlig indsigt i forhold til hvad der er på spil?
Ja, altså hvis man hvis man også måske bruger det der flanøs begreb til at gå ind i det, så da jeg ligesom begyndte at tænke over flanøren og hvem han er, så er det jo en mand, som vi ved kigger på verden, ikke?
Ja.
Og vi ved, at han er et vidne.
Ja.
Men jeg interesserede mig meget for, altså da jeg skrev bogen, hvem som vi ikke ser som et vidne.
Ja.
Eller hvem vi ikke tænker på som et vidne.
Ja. Den ubemærkede jagttager.
Den ubemærkede, ja.
Og det er så Anna?
Det er Anna.
Ja.
Det er Anna et godt eksempel på. Altså nogen, som ikke bliver betragtet som et vidne. Og derfor så tager folk så meget store friheder inden for hende.
Ja.
Inden for hendes blik, ikke?
Ja.
Og der tror jeg næsten, at jeg brugte min egen barndom mere, end jeg brugte mine erfaringer fra sådan arbejde som babysitter.
Ja.
Fordi det er også noget, man gør med børn, eller mange voksne gør med børn, også mig selv. Altså.
Ja, det er klart.
Fordi man kan jo ikke sådan holde paraderne oppe hele tiden.
Nej.
Så man kommer virkelig ind og se mennesker i de rum, hvor de ikke...
Hvor paraderne er nede,
ja, hvor paraderne er meget nede, ikke?
Ja. Ja, ja. Jamen, du har sagt i et interview, at du vil godt vise, at det her med at betragte verden også kan være noget kvindeligt.
Mm.
Så der er selvfølgelig også, når man læser den, tænker man sådan et perspektiv ind i moderskab også. Også, hvad skal man sige, den form for moderskab, som børn er med til at og forældreskab, som børn er med til at fremkalde.
Ja.
Hvad tænker du om børnenes rolle i din bog?
Altså, de har en stor rolle, jo. Altså, og de, De kigger jo på Anna. Ja. Altså, Anna kigger på familien, og børnene kigger på hende, ja. Uden at være forudindtaget rigtigt på samme måde som forældrene.
Ja.
Forældrene er, altså selvfølgelig er de også farvet af den kultur, de, ja. De har levet i, selvom de har levet i den færre år.
Ja.
Jeg har en scene, hvor det er en pige, der bliver fornærmet over, at hendes forældre betaler Anna for at passe hende.
Ja.
Og det tænkte jeg
ja.
På som en erfaring, som ja, man ligesom kun kan have, hvis man ikke kender præmissen
ja.
For at have en babysitter, ikke? Eller hvis man tænker, omsorg står i modsætning til betaling, ikke? Altså, ja. det er jo også lidt den, hvad skal man sige, det problem, ja. Som bogen behandler rigtig ja. Meget, det der med at, altså arbejde og omsorg.
Ja, ja, fordi man tænker jo, selvom at det handler om x antal familier, og det er en helt speciel setting der i Paris, at det også på en måde er en slags kritik af, hvad skal man sige, det her med, at børn bliver uddelegeret til nogle andre.
Ja.
Og det er jo noget, som vi tager som et hverdagsvilkår i vores liv.
Ja.
Du har selv et barn, en søn, du er forfatter, han går i børnehave, ved jeg, på Amager.
Ja.
Altså, det er jo et vilkår i det moderne liv, at vi institutionaliserer vores børn, og så er der nogle andre, der skal passe på dem.
Ja. Altså, jeg har tænkt rigtig meget over det. Altså, det er det fede, når man udgiver en bog, ikke? Og kommer ud og snakke om den med folk. Og jeg tror næsten, at jeg altså, kom i tanke om det her, da jeg snakkede med jeres journalist, Birgitte.
Ja.
Jeg ved heller ikke om det der med, altså om den en forælder, der skal være alt, om det ligesom er optimalt. Det tror jeg heller ikke.
Nej.
Det er heller ikke fordi, at jeg tænker, at det her med, at der kommer en ung pige og passer børnene, som selv ikke har nogen børn, eller en kvinde, der ikke har nogen børn, passer andres børn, at det skulle være sådan forkert i sig selv.
Nej.
Det tror jeg ikke.
Ja, for det er jo et moderne vilkår,
ja.
Du zoomer ind på.
Ja. Men det er meget anderledes, end at have sine børn i børnehave, synes jeg. At der kommer nogen ind i familien og arbejder.
Ja, det er klart.
Det synes jeg. Men det er ikke fordi, jeg tænker, at det ikke kan gøres på en god måde.
Nej.
Fordi altså, alle, der har prøvet at få et hverdagsliv til at hænge sammen, også ja. Sådan som vi lever nu, ved, at det er svært. Ikke?
Ja.
Det er svært at skulle gå på arbejde alle de timer.
Ja.
Og så ligesom, ja, få det hele til at hænge sammen på hjemmebane også.
Ja. Altså Anna er først ansat hos 8. Ja. Håber jeg udtaler det rigtigt.
Ja,
ikke? En moderne mor med næsten voksne sønner.
Mm.
Og så er der et dansk-fransk par, Jon og Carla. Der er den fraskilte Elle.
Ja.
Kernefamilien Carlo, Fanny, Isa og Lilly. Hvor alt handler om at tilpasse sig farens humørudsving.
Ja.
Så er der Victor og Sumia med tvillingeparet. Som må undvære deres karrieremor, mens deres far forelsker sig i babysitteren.
Yeah.
Der er også danske Jon, som har kone nummer 2 og ved at stifte ny familie. Altså ham Jon, vi har mødt tidligere der.
Yeah.
Hvordan har du fundet de figurer? Hvor kommer de fra? Alle disse ægtepar, hvor har du fået dit stof?
Det er nok lidt sådan Frankensteins monster-karakter.
Yeah.
Hvor jeg har taget lidt alle mulige steder.
Ja.
Mm.
Du fortalte om den måde, du også bruger din egen barndom. Altså, du vokser op ude på landet i Sverige.
Ja.
Det er Øland, vi taler om. Hvordan er dit eget barneliv så vokset ind i romanens perspektiv?
Altså, jeg var et meget uartigt barn.
Ja.
Ja. Og jeg tænker faktisk, at meget uartige børn, altså børn, der bare ikke kan opføre sig ordentligt. Og altså sådan havde jeg det virkelig som lille. Jeg ville intet heller end at være lydig, men
Nej.
Jeg kunne bare ikke.
Du kunne ikke være lydig?
Jeg kunne ikke være lydig.
Nej.
Jeg kunne ikke holde op med at snakke, jeg kunne ikke holde op med at løbe rundt og ikke gøre sådan, som jeg blev, altså som der blev sagt, at jeg skulle.
Hvad var dine forældres reaktion på det?
Men de, altså, det var jo hårdt for dem, og det var hårdt i skolen. Men det, jeg tænker på i forhold til bogen, er, at jeg tænker, at meget uartige børn, på samme måde som en babysitter eller en au pair-pige, der er familien, ikke bliver set som vidner. Altså, det er også omkring et uartigt barn, er det også voksne, der tager sig store friheder, ikke?
Ja.
med at være meget, kan være meget, altså selv striks, ikke?
Ja. Og, tillader sig at være direkte,
ja,
og
meget direkte og meget vrede.
Ja.
Så man ser os, altså som at, om man er vokset op som et meget uartigt barn, så kender man også mange sådan grimme sider hos mennesker.
Ja.
Som, ja, det ved jeg ikke, men jeg forestiller mig, at hvis man er et meget sådan sødt og lydigt barn,
ja,
så er voksne omkring en sødere,
ja,
end hvis man har været, ja, et svært barn.
Ja. Men det vil sige, at Anna-figuren, den her intim spion, som kigger på det beskidte undertøj og udmærket godt ved, hvordan det her par har det, og kan se, at der er et understimuleret barn herovre,
ja,
som har savnet noget forældreomsorg. Altså, denne Anna har rødder tilbage til Emily som uartig pige, der også var en slags spion.
Ja, helt sikkert.
Ikke?
Selvfølgelig.
Altså, fordi en vred lærer, der sætter dig uden for døren, eller nogle forældre, der siger, hold kæft, sig stille, sæt dårligt, er jo også, ja, voksne, der bliver presset ud, tænker jeg, i en ydersituation måske.
Helt sikkert, ja, ja. Altså, at man har stresset de voksne.
Ja. Du har så sagt, og det har jeg tænkt enormt meget over, det er spændende nogle gange at læse et interview, hvor der pludselig, bom, er sådan et par sætninger, som man bliver ved med at tænke over.
Ja.
Og dem vil jeg gerne bringe ind i vores samtale her. Du sagde, selvfølgelig bliver så meget skæld ud ved med at sidde i en. Det er spændende, hvor langt i livet man performer det, voksne har sagt til en, da man var lille.
Ja.
Det er jo ikke nyt, at man bliver påvirket af forældre, men den måde, du formulerer det her på, er spændende, synes jeg. Har du skulle performe, har du følt, at du har performet en uartighedsrolle, eller en anden, altså en konsekvens af den måde, du var barn på, langt op i dit liv?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg, de fleste gør. Altså det der med, altså man opfører sig på en måde, og så opfører sig andre på, altså responderer på det, ikke?
Ja.
Og så responderer man på det igen.
Ja.
Og en anden måde at være i verden på, kender man jo ikke.
Nej.
Altså det kan man jo ikke ændre på, før man bliver bevidst, ligesom man kan se de der mønstre.
Har du et godt forhold til dine forældre?
Ja, det har jeg.
Hvordan har de læst din bog, hvis jeg må være så fri at
spørge? Ja, det må du gerne. altså min far har ikke læst den. Jeg tror jeg ikke, han læser, han kan ikke læse dansk. Men han er meget glad for, at den findes. Min mor synes, at den var god. Altså hun er meget, det synes jeg var virkelig sådan, ja, sejt af hende. Hun synes, det var god. Og hun sagde, er det mig, du mener, der hvor der står, at det er en mor, der har tyndt hår? Ja. Det synes jeg var meget sjovt, at det var det, hun ligesom, ja, reagerede på.
Ja. Nå, for du har også sagt, at du i mange år har gået med forestillingen om, at du har været ond.
Mm.
At du ikke har været sød.
Ja.
Det er jo også noget, man normalt vil sige, jamen det må der falde tilbage på, ja, Emilys forældre.
Nå ja.
Altså
ja,
du ved, altså, ja, skyld, ikke?
Ja, helt sikkert. Men det var bare ikke det samme, som det er nu med sådan hyperaktive børn, da jeg var lille, og også bare så langt ud på landet. Og sådan, jeg tror ikke, de reflekterede så meget over, hvordan de skulle takle det. Jeg tror bare, de blev meget sat ud. De var også meget unge, da de fik mig.
Hvor gamle var de?
23.
Okay.
Eller sådan, okay.
Ja,
okay.
Ja, ja. 23 år og et uartigt barn,
ja,
på Øland.
Mm.
Man ser det for sig. Hvilke litterære forbilleder har du?
Jeg har læst alle de altså svenske Per Lagerkvist.
Ja.
Har jeg læst rigtig meget som ung. Og Gunnar Ekelöf. Og ja, alle de der bøger, der ligesom var i,
ja,
hjemmet.
Ja.
Men så
dine forældre havde Gunnar Ekelöf for eksempel?
Ja da. Min mor har læst rigtig meget. Min, ja, mor har læst rigtig meget.
Ja.
Min far er håndværker. Han er ikke den store læser.
Nej.
Men da jeg gik på universitetet, så opdagede jeg Inger Christensen. Og det, ja, betød bare, det betød alt for mig. Det, ja, gjorde det virkelig.
Ja.
Det betød virkelig, virkelig meget. Så jeg har også læst meget Inger Christensen.
Hvad er det, Inger Christensen har givet dig? Altså også som forfatter?
Mm.
Altså hvad er det? Er det,
ja, en umiddelbarhed.
En umiddelbarhed?
Ja,
ja.
Og en tro på, ja, den umiddelbare observation. Altså jeg er virkelig, virkelig glad for alfabet.
Ja.
For eksempel, altså hvor bare det at se på noget, betragte noget, ligesom, ja, kan mutere og blive helt vildt komplekst og stort.
Ja.
Altså, at blive enormt.
Ja, vi kender ikke hinanden. Det er jo sjovt, jeg inviterer dig på besøg her. Du har skrevet en roman, vi har indstillet til en litteraturpris. Mm. Og det her, det er vores første møde. Og man snakker allerede jo... Altså, jeg afæsker dig jo nogle spørgsmål, som er helt vilde i forhold til, at vi ikke kender hinanden. Men vi kender rollerne,
ja.
og jeg har selvfølgelig læst mig ind på dig.
Mm.
Og nu sidder du her, ikke? Du har sagt i et interview, at man egentlig ikke kender nogen, før de krakelerer.
Ja, jeg synes også, det var lidt voldsomt sagt.
Nå, altså, det er jo sådan en forfatterbemærkning, der er fed, ikke? Fordi der er jo den sandhed i det, som vi lige var inde på før,
mm.
at hvis man bliver presset nok af bestemte omstændigheder,
ja.
så træder man i karakter.
Ja. Jamen, jeg synes også faktisk, da jeg fik min... altså, jeg har virkelig haft mange konflikter og skændes meget sådan noget i mit liv. Men da jeg fik Eli, min søn, så tænkte jeg, så bliver man jo helt vildt sådan presset ud nogle gange, ikke? Altså, både i forhold til den anden forældre, i forhold til barnet, og man er helt vildt træt, og man bliver provokeret, man bliver presset. Så der har jeg nogle gange tænkt, wow, det er nu, jeg skal sådan vise, hvem jeg er. Eller nu, det er nu, det bliver sat på prøve, ikke? Fordi det der menneske er helt nyt.
Ja. Hvor gammel er han?
Han er 4,5 nu.
Ja.
Men på et tidspunkt var han jo en uge, en måned, et år, ikke?
Ja.
Ja. Der bliver man nødt til at tænke sådan, wow, hvem er jeg?
Ja.
Når jeg står for nogen, der virkelig sådan, med intet har gjort. Og det har også, jeg synes også, det har udviklet mig lidt i sådan samme retning i forhold til andre voksne. Ja.
Så det at få barn har gjort noget ved dig?
Rigtig meget.
Og opmærksomheden vil også om, at hvis nu du selv har oplevet, at skæld ud kan blive siddende meget i en,
ja.
Altså også langt op i alderen,
ja.
Så skal du jo ikke sørge for, at lille Eli bliver en intim spion.
Han er en intim spion.
Ja, det er,
det
han
er alle børn.
Jo, det er alle børn, men du ved, han skal jo ikke, han skal jo ligesom... Der er noget der, du ikke vil give videre, måske.
Det er der måske, men det er rigtig svært. Ja. Altså, og jeg er jo stadig impulsstyret. Altså, jeg har stadig meget, super meget energi og bliver okay nemt frustreret. Altså, ligesom jeg altid har været. Så det er virkelig svært.
Ja. Hvad mener du med, at den her roman også er upassende, og du godt kan lide, når det er upassende?
Ja. Er det ikke lidt upassende at spionere?
Jo, men ikke, tænker jeg, hvis man er ansat til at kunne bevæge sig frit i et hjem og tage sig af det dyrebareste forældre, I principielt har, nemlig deres børn.
Ja, ja.
Og man er det der, jeg vil ikke sige ufrivillige vidne, men man kan jo ikke slippe for at være vidne.
Nej.
Så tænker jeg ligesom, det upassende, hvad kunne det være? Altså, man er jo anbragt i den der helt særlige seerposition.
Ja. Og skrive om det, tænker jeg, sådan rimelig upassende.
Nå jo, men det vil, men vil det sige, der sidder måske nogle folk og tænker... Jon, det er sgu da mig.
Ja, det håber jeg. Det håber jeg.
Når man sidder der op på den måde.
Ja. Ja. Eller det kunne da være fedt, hvis der er nogen, der tænker, wow, jeg skulle ikke have snakket så frit til min babysitter, eller til mit barn.
Nej.
Fordi det er jo også et væsen.
Jeg synes, vi skal høre dig læse op her fra side 10, hvor det jo altså handler om 8 og Annas første møde med en familie.
Ja. Annexet havde brusebad og toilet og en stor og høj dobbeltseng. Mine forældre bor her, når de kommer, sagde Otte. Hun viste mig ind på badeværelset. Det her er helt nyt, sagde hun. Hvis der kommer vand på gulvet, kan du bruge den her til at tørre det væk. Hun holdt en brusesvaber op foran mig. Okay, sagde jeg. Var dejligt med et eget hus. Hendes firkantede lille ansigt lyste op som en sol, og hun strøgte lange, meget glatte hår om på ryggen med en hurtig bevægelse. Hun stod lænet over sengen, og det var glædet frem foran hendes ansigt. Jeg har lige redt den med frisk og dejligt sengetøj, sagde hun. Det har tørret på tørresnoren her udenfor i haven. Hun gik forbi mig ud af døren. Jules kommer med din taske, sagde hun. Han henter den i bilen. Nu kan du hvile dig lidt. I morgen behøver du ikke at tænke på frokost, for der skal børnene ud og ride. Vi kan begynde med maden om en time. Hun vendte sig om på trappen. Det her er jo også ferie for dig. Jeg lagde mig til rette på sengen og tænkte over mine muligheder. Jeg kunne ikke gå uden for grunden, fordi der var en høj stenmur omkring den ene halvdel og en endnu højere hæk af tojere og bambus om den anden. Jeg kunne ikke ringe hjem, eftersom jeg havde givet mine forældre skylden for min brors død og gjort dem klart, at jeg ikke ville have mere med dem at gøre. Jeg burde ikke tænke på det. Meningen med det her var et nyt liv. Jeg kunne ikke læse. Jeg havde ingen bøger med. Jeg kunne gå i bad, men jeg havde ikke lyst, fordi jeg følte mig ren. Der var en del mennesker, jeg havde besluttet mig for at glemme, og alle dem havde jeg lyst til at ringe til. Hvert et ord, Ott havde sendt i min retning, havde været glat, koldt, beskrivende, positionerende. Jeg kunne ikke afgøre, om hun ville alliere sig med mig, eller prøve at lægge afstand. Måske ingen af delene.
Tak skal du have. Altså, det her afsnit fanger jo, synes jeg, utrolig godt den der særlige dobbelthed, ikke? Er det afstand, eller er det intimitet? Hvor står hun henne?
Ja.
Og samtidig får vi at vide, at brorens død, hun har en bror, der hedder Benjamin. Ja. Han hedder Benjamin, som er død.
Ja.
Fortæl lidt om den måde, han er en bagage i Annas liv.
Ja. Altså først skal jeg måske svare på det der med afstand og intimitet. Altså det er jo en præmis for hele bogen. Altså ja. Både afstand og intimitet er der hele tiden, og ligesom bliver ved med at bryde med hinanden.
Ja.
Og så er det den her bror, som hun var meget tæt med, som hun er vokset op med, som hun havde mistet en overdosis lige før hun tog afsted til Frankrig, som blev ved med at være ved hendes side på en eller anden måde hele hendes liv.
Ja.
Hun gennem hele bogen. Og jeg tænkte, at det var vigtigt at få den sorg med, fordi at det der med at have en ansat i hjemmet, tænker jeg også bygge lidt på at fortrænge, at det menneske kommer med en bagage.
Ja.
Så der er også flere gange, hvor hun prøver at fortælle om den her sorg til den familie, hun bor hos, men hvor det bliver slået hen.
Ja.
Og ikke af ondskab endelig, men simpelthen fordi det kan ikke være der.
Nej.
Sådan en stor bagage.
Ja.
Der kan det bare ikke være plads til.
Nej. Og hvis man så tænker, at vi alle sammen bliver skabt af hinanden i det relationelle i mødet, og der hele tiden ikke er plads til, at noget rigtig væsentligt kan blive sagt, så ser man jo også, hvad skal man sige, måske en dybere tematik i din bog. Altså, det handler jo om relationer, og det handler om ting, der ikke bliver sagt, men som spiller en kæmpe rolle, tænker jeg. Har du forfattere, som du har også, som du kan lide, som arbejder med det relationelle, hvor du siger, at det her er spændende? Tænkte jeg bare.
Altså Christina Hesselholdt, som har været min lærer på forfatterskolen, skriver jo om relationer.
Ja.
Rigtig meget. Altså det er måske det nærmeste, jeg, når du formulerer det sådan.
Ja.
Om hvordan vi skaber hinanden.
Ja.
Hun skriver jo rigtig, rigtig, rigtig godt om det.
Ja.
Især er den helt, den nye bog der.
Ja. Jamen, jeg spørger jo ind til de her ting, fordi at vores lyttere jo måske ikke kender Emily Bergman.
Nej.
Du har udgivet en novellesamling, Salt, i 2017, men du er stadigvæk en ny forfatter.
Ja.
Fortæl mig lige, du er uddannet på forfatterskolen i København.
Mm.
Er du en del af et sådan litterært miljø i Danmark, eller var det noget, du var, da du gik på skole, og nu sidder du et andet sted og arbejder?
Mm.
Jeg ved ikke nok om det.
Nej. Men jeg bor i København, og jeg har mange venner, der skriver også, og jeg laver en del samarbejder også. Jeg har boet nogle år i Frankrig, siden jeg gik på skolen, men altså mest i København, hvor jeg også har deltaget i oplæsninger.
Ja.
Og
Hvad synes du om at tale dansk og skrive på dansk? Skriver du først på dansk?
Nej, altså, jeg har faktisk skrevet en version på svensk, og så har jeg... jeg ligesom lavede en gennemskrivning. Altså, jeg vil ikke sige sidste gennemskrivning, for der var rigtig mange gennemskrivninger. Men der var ligesom et skelet på svensk.
Ja.
Men det er ikke noget, der findes længere, kan man sige.
Nej.
Altså, jeg vil absolut ikke, at nogen skal se det.
Nej.
den allerførste version, der var på svensk. Ikke?
Ja.
Men det var den første, jeg sendte til forlaget. Den sendte jeg faktisk på svensk. Men jeg synes, det er fantastisk at skrive på et andet sprog. Fordi man tænker en ekstra gang over sine ord og sine sætninger. Og måske bliver det også lidt enklere, tænker jeg. Altså, det bliver i hvert fald ikke nogen sådan unødvendige komplikationer.
Nej.
I sproget.
Er det også sådan en bog, der handler om, der arbejder med de her ting, som hele den her moderskabsbølge inden for litteraturen arbejder med, vil du sige? Ser du det sådan? Nu siger jeg moderskab, det er måske allerede forkert, fordi det kunne også have været en mandlig au pair, ikke?
Ja.
Men det handler jo om at være forældre,
ja,
og have børn, ja, og så altså en, der passer dem, ikke?
Ja, men tænk, hvis man kunne tale om omsorgspersoner i stedet for moderskab.
Ja. Altså, ja.
Så ville det ikke være så kønnet heller.
Nej.
Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne tale om.
Ja. Fortæl lidt mere om det. Det synes jeg er super interessant. Jeg kan huske, at der var en, der sagde på et eller andet tidspunkt, eller skrev det nogle år siden, men jeg vil ikke være den primære omsorgsperson.
Mm.
Og det var en ung, ny mor.
Ja.
Og hvor jeg, det gibbede i mig, fordi at det var første gang, jeg ligesom hørte det udtryk på den måde.
Ja.
Og det skyldes måske nok, at jeg tænkte, at jamen, det er jo en fase i livet, at man som enten mor eller far eller forældre ligesom har den her særlige opgave at føre et nyt menneske ind i verden. Og,
yeah,
og du ved, der er sikkert en arbejdsdeling, og jeg tænkte straks på biologi selvfølgelig, fordi det handler måske om amning og sådan nogle ting. Så bordet fanger, tænker jeg. Kan man melde sig ud af det?
Yeah.
Samtidig ved jeg jo godt, at man kan droppe og amme, og man kan lade manden give flaske, og man kan, ja, man kan engagere sig på en helt ny måde. Hvordan ser du på hele det her felt?
Børnene har ikke bedt om at blive født, så der må jo være nogen, når de kommer ud. Hvis der ligesom er sørget for, at der er, altså nogen skal jo være primær omsorgsperson, eller to, eller tre.
Ja.
Men jeg tror ikke, det behøves at være en mor.
Nej.
Det tror jeg ikke. Eller den, der har båret barnet, nødvendigvis. Men der er også nogle kvinder, der beskriver, at de har det der sådan umiddelbare bånd, når de ligesom lige har født. Jeg synes mere, det var noget, der kom. Men jeg husker bare, at det er min babys første dag, at jeg tænkte, det kunne være any baby. Det kunne være hvilken baby som helst.
Ja. Hvad betyder det, du siger der? Altså, det kunne være any baby på engelsk.
Ja, ja, præcis. Det kunne være den baby, der var der. Ligesom. Nu elsker jeg ham, fordi jeg kender ham.
Ja. Men hvad er det i vores tid, som din generation ligesom arbejder med? Altså, nu tænker jeg, når jeg siger arbejder med, så mener jeg, at Olga Ravns bog hedder Mit Arbejde i forhold til at få et barn, ikke? Og det, der så sker. Hvad er det, der er på spil der i forhold til det her med kønnene?
Yes, det er spændende. Altså, det er virkelig spændende, det der med arbejde. Jeg kan mærke, at jeg har sådan ikke lyst til at kalde det arbejde. Har jeg virkelig ikke. Jeg har ikke lyst til at kalde det arbejde, altså det jeg gør med mit barn. Jeg ved ikke, altså det er det, jeg kan sige om det, tror jeg.
Jeg tænkte i lidt bredere forstand. Altså, hvis man har et opgør med det kønnede, ikke, i almindelighed, og man romaner om relationer og mennesker og kønnen. Og
jamen, jeg forstår det godt. Ja, jeg forstår det godt. Måske sådan gennem at kalde det arbejde, så kunne man komme fra det der med, at det skulle være morens.
Ja.
For så kunne man ligesom, så kunne det blive mere sådan, så kunne man flytte det nemmere mellem sådan, okay, jeg tager det her arbejde, du tager det her arbejde. Men jeg tænker, man må kunne gøre det alligevel.
Gøre hvad alligevel?
Flytte det. Altså, flytte det ansvar.
Ja.
Altså uden at kalde det arbejde.
Ja.
Men altså, det er jo også et spørgsmål om, altså, hvor det er, man definerer som arbejde.
Ja.
Om det er, altså, måske er jeg også bare lidt indtaget af, at det er noget, man skal få penge for. Og måske har jeg også bare et lidt sådan anstrengt forhold til penge.
Ja.
Det er svært at vide, hvor den der modvilje kommer fra. Men jeg ved bare, at jeg ikke føler, at det, som Eli og jeg har sammen, er et arbejde. Altså, hvad er det så for ham? Hvor er ham? Hvad hvis jeg arbejder? Hvad gør han så?
Ja.
Han er der jo bare.
Ja. Nå jo, men det på en eller anden måde kan man jo forstå sådan et udtryk, ført direkte tilbage til den gamle, hvad skal man sige, anden bølge feminisme, hvis man nu siger, at anden bølge feminisme er det, der sker i 70'erne, ikke? Mm. 60'erne og 70'erne, så var der ligesom klassisk nogle mænd, der fik løn for at gå på arbejde, lønarbejde, og så var der en husmor derhjemme, der ikke fik nogen penge, men det var jo også en slags arbejde,
ja,
omsorgsarbejde. Mm. Og når Olga Ravn kalder sin bog Mit Arbejde, så er det jo fordi, at være kunstner og være mor og være partner og være alt muligt andet, på en eller anden måde er krævende, tænker jeg. Så kan man lægge alle mulige fortolkninger i det. Men mit spørgsmål omkring jeres generation, det kunne jeg også spidsformulere.
Mm.
Sådan lidt polemisk.
Yeah.
Jeg kunne spørge dig, om du tror på, at man kan suspendere den biologiske faktor. Jeg spørger dig, fordi man kunne godt nogle gange tro, at generationer, som oplever en stor kulturel frisættelse, og som føler, at de kan skabe sig om på mange måder, og at tingene flyder mere, at de ligesom, og det er fedt, synes jeg, altså at hosa, når så barnet kommer, der kan man jo ikke trykke på en fjernbetjening og skrive freeze, vel?
Nej.
Altså så fanger bordet, og det er biologi.
Hvad mener du med at suspendere?
Altså jeg mener, man kan ikke tale biologien væk.
Nej.
Altså i det øjeblik, at der er et menneske her, et barn, så er det jo ikke ligesom ord, man kan slette med en delete-tast, eller et Facebook-opslag, man kan slette. Det er ikke, man kan ikke ændre ved sproget. Vi taler meget om narrativ og i talesættelse, og hvad for ord må vi bruge?
Yeah.
Men her er et menneske,
som
man har troet på, at man alt er kultur, og alt er kulturelle konstruktioner.
Yeah.
Nej, der er faktisk også noget biologi, noget menneske, et barn her.
Ja. Yeah.
Og chokket over, det er der.
Ja.
Denne aha-oplevelse.
Ja.
Nu taler jeg jo meget længe, ikke, om det.
Nej, det er fint. Altså, det er vigtigt at forstå. Altså, sådan var det også for mig. Men jeg ved også, at der er jo folk, der får børn på andre måder. Og der er jo også folk, der hvor kvinder, der føder børn i andre lande. Altså, kvinder, der føder børn, som kommer til nogle forældre, nogle andre forældre.
Ja, altså rugemødre.
Ja, rugemødre, ja, præcis.
Ja, ja.
Og det altså, har jeg absolut ikke tænkt færdigt over overhovedet. Men der tænker jeg ikke, at problemet er, at barnet kommer til nogle forældre her, som også bliver ligesom vokset op i en familie her. Altså det kan sikkert være en familie, som er lige så god som...
Ja, ja.
Altså selvom det er sådan to mænd, to kvinder, eller... Altså, en heterofamilie eller androgyne personer. Altså, det tænker jeg ikke som et problem, men jeg tænker, at det er et større problem, at det er nogen, der sådan har kapitaliseret på en kvindekrop i et land langt væk.
Ja, ja.
Det er et problem.
Ja.
Det er det, der slår mig.
Ja. Men det er ligesom, det tænker jeg ligesom er en konkret problematik.
Ja.
Jeg er mere interesseret i den her helt overordnede situation, vi befinder os i, hvor unge fra din generation er i gang med et vigtigt opgør med bestemte roller og forventninger.
Yeah.
Og der, når du så siger, at du egentlig gerne vil væk fra ordet moderskab, så spørger jeg i virkeligheden til, jamen, hvorfor?
Ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg har ikke noget problem med moderskab, når det gælder min egen relation til mit barn. Jeg ved det ikke. Vi er ikke færdige med at tænke over det, men det er godt, det er spændende. Det må i hvert fald være noget sådan lidt skævt ved den måde, vi kigger på vores forældre.
Ja.
Eller den måde, de ser på os. Ja. Jeg ved det ikke rigtigt.
Men jeg kan sagtens forstå, at man siger, vi har fået et barn, og vi deler den opgave, det også er fuldstændig ligeligt mellem os.
Mm.
Og med ligeligt kan det godt være, at du er bedst til det, og jeg er bedst til det, og det gør vi.
Ja.
Og vi skal selvfølgelig have lige store rettigheder, rent arbejdsmarkedsmæssigt og karrieremæssigt. Og jeg skal realisere mit potentiale lige så meget som dig, kan manden sige til kvinden, og omvendt.
Ja.
Men derfra til så ligesom at suspendere ord, er det så et spørgsmål om, at moderskab og faderskab, jamen det spiller ind i en heteronormativitet, som mange unge ikke kan lide, eller hvordan skal det forstås? Altså, du må regne med, jeg er jo fandme en affældig gammel mand på over 60 nu, ikke?
Mm.
Jeg spørger dumt for at forstå det simpelthen, ikke?
Men jeg synes ikke det. Jeg synes det er spændende. Og jeg ved ikke, om jeg skal suspendere nogle ord. Altså, jeg har ikke nogen problem med at være mor. Mit barns far har ikke nogen problem med at være far. Jeg har venner og bekendte, der hverken definerer sig selv som kvinde eller mand. Og der synes jeg bare, det er vigtigt at spørge dem, hvad de har lyst til.
Selvfølgelig.
At blive defineret som. Altså, ja. Forældre, ja. Tænker jeg umiddelbart. Og der er det ikke noget problem, fordi man kan kalde det forældreskab.
Ja, man kan være medmor, selvom der er en anden biologisk mor ikke?
Ja,
og selvom man i øvrigt er mand, ikke?
Ja.
Men du ved... Det er ikke for at trække den her diskussion ud. Jeg synes bare, det var interessant at føre den lidt videre, fordi du sagde, at ordet moderskab måske var problematisk.
Yeah.
Det er spændende, hvad der kommer til at ske med den her forældrerolle, ikke?
Det er så spændende. Ja.
Her til allersidst, har du et forfatterskab, du gerne vil anbefale af vores lyttere?
Ja, det har jeg. Og det er Jamaica Kincaid.
Ja.
Som er karibisk-amerikansk forfatter. Som er virkelig, virkelig god. Og jeg kan også fornemme, at hun kommer mere og mere også til vores lande.
Ja.
Hun er virkelig god. Og hun har skrevet en bog om en babysitter også. Og uden den, så vil jeg slet ikke have kunne skrive på undersiden af dagen.
Interessant. Tusind tak, fordi du vil lægge vejen forbi studiet her.
Tusind tak.